Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa. U najnovijem mostu koji objavljujemo u ovoj emisiji razgovaralo se o tome da li je hapšenje Miroslava Miškovića početak istinske borbe protiv korupcije ili je to Vučićeva bitka za moć. Sagovornici su dva ekonomska analitičara, Vladimir Gligorov i Miroslav Prokopijević. Bilo je reči o tome zašto borbu protiv korupcije u Srbiji praktično vodi jedan čovek, Aleksandar Vučić. Ima li u njegovim potezima osvete? Zašto se ne pominje Koštunica, s obzirom da je u vreme kada je on bio premijer, Mišković uradio najveći deo svojih sumnjivih privatizacija? Da li će Mišković otkriti imena političara koji su bili na njegovom platnom spisku? Ima li Vučić svoje tajkune koje neće dirati? Koja je razlika između slučaja Mišković i slučaja Karić? Da li je jedan od ciljeva Vučićeve kampanje razbijanje Demokratske stranke? Koliko sadašnja borba protiv korupcije uvećava Vučićevu popularnost? Kao i o tome, da li će Vučić otvoriti slučajeve korupcije kod svojih koalicijonih partnera, Socijalističke partije i Ujedinjenih regiona Srbije? Most je pripremio Omer Karabek.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome da li je hapšenje najbogatijeg srpskog tajkuna Miroslava Miškovića označilo početak istinske borbe protiv korupcije u Srbiju ili je to populistički potez trenutno najmoćnijeg čovjeka u Srbiji Aleksandra Vučića. Naši sagovornici su Vladimir Gligorov, profesor na Bečkom univerzitetu za međunarodne ekonomske studije i Miodrag Prokopijević, profesor Evropskog univerziteta u Beogradu. Gospodine Gligorov, borbu protiv korupcije u Srbiji danas praktično vodi jedan čovjek, Aleksandar Vučić. On odlučuje ko će biti uhapšen, on najavljuje hapšenja. Da li je to dobro za celu akciju ili u Srbiji u kojoj su institucije korumpirane ne može drugačije?
Pa ne znam da li je to stvar koju vodi samo jedan čovjek, koliko ja razumem, svi oni bar deklarativno se za to zalažu, odnosno cela vlada stoji iza toga, uključujući i također i predsjednika države. Tako da to ne bih mogao da kažem da je to baš jedan čovjek, to je jedno. A što se tiče toga da li je to početak nečega, to liči na ono što se nekada predlaže kao metod borbe protiv korupcije, to je da se krene sa nekim velikim i spektakularnim slučajem kako bi se stekla kredibilnost, a i kako bi se doveli u red svi ovi drugi. Tako da sa te tačke gledišta to je sve na neki način razumljivo.
Znate zašto sam ja rekao da mi to liči na akciju jednog čovjeka? Jer Vučić najavljuje hapšenja. Pre suda on kaže evo za nedlju dana dolazi takva i takva akcija, bit će spektakularnih hapšenja i tako dalje i tako dalje. U jednom normalnom sistemu bi se pustio sud da radi, pa onda drži konferenciju za štampu.
Naravno, tu ima i samopromocije s jedne strane, s druge strane naravno ima i problema vezano za uticaj na sud, odnosno uticaj na same istražne organe, kasnije i na sudski proces i tako dalje. To jeste sve u izvesnom smislu sporno, ali to je otprilike nešto što ponekad možete da čitate u udžbenicima o tome kako se to radi.
Gospodine Prokopijeviću, čini li se vama da je to pre svega Vučićeva akcija? Naravno, on ima saglasnost ostalih, ali on je isturen, on je tu čovjek broj jedan i on odlučuje o svemu.
To izgleda potpuno nesumljivo, on izgleda kao inspirator čitave te stvari i čitava ta stvar meni ne liči uopšte na korak ka vladavini prava, upravo zbog nekih stvari i uslova pod kojima se čitava akcija odvija. Da je to korak ka vladavini prava, sudovi bi istraga radili nezavisno od toga da ih inspiriše jedan čovjek, da je vladavina prava, ne bi novine prvo objavljivale ko će biti uhapšen pa će biti uhapšen, da je vladavina prava, ne bi se prvo hapsili pa se skupljali dokazi, da je vladavina prava, zakačilo bi nekoga i iz vladajuće stranke. Prema tome, ovo je, ja pretpostavljam, jedna kampanja, kad se skupi dovoljno političkih poena, ona će biti opozvana, naravno bit će i nekih žrtava te kampanje i naravno stvari će posle nekog vremena biti zaboravljene.
Što se tiče toga da li je to sa stanovišta vladavine prava ispravan postupak, tu je taj problem što je Srbija zemlja u kojoj nemate vladavinu prava. to je obično taj problem sa tim kampanjama protiv korupcije, što vi to radite u zemlji u kojoj upravo nemate vladavinu prava na koju možete da se oslonite. Ja razumem da to izaziva veliko podozrenje s obzirom da se jako puno i politički i na drugi način može steći ovim delovanjem i onda vi ne znate, s obzirom da je stanje tako da ni pravo ni zakon ne znače Bog zna šta, vi ne znate na šta će to na kraju da izađe.
Gospodine Gligorov, ima li u Vučićevoj akciji osvete govorilo se da Mišković, koji je imao udela u sastavljanju svih vlada u Srbiji, nije bio previše sklon ovoj najnovijoj koaliciji?
Pa ne bih mogao to da znam, niti da kažem. Opet, gledano čisto na osnovu onoga što čovjek može zaključiti, teško bi bilo naći, da tako kažem, nekog boljeg kandidata za početak jedne ovakve kampanje u Srbiji. Da li tu postoji neki lični razlozi, bilo da je reč o finansijskim razlozima, bilo da je reč o političkim razlozima, to ostaje da se vidi, tako da je to nešto o čemu se samo može spekulisati.
Gospodine Prokopijeviću, po vama ima li u Vučićevoj akciji osvete?
To ne bih znao da vam kažem.
Ne, mislim, zašto je baš izabrao Miškovića, koji po mnogim indicijama nije baš bio sklon ovoj najnovijoj vladajućoj koaliciji?
Pa probalo se sa nekim manjim figurama, pre Miškovića bio je Oliver Dulić na tapetu i još neki, ali očito da su rejting agencije pokazale da to ne daje rezultat i onda se moralo ići na nešto kredibilnije. IDS, da vas podsjetim, je probao hapseći periferijske znajeve, tamo neke gradonačelnike iz provincije, pa to naravno nije ostavilo nikakav utisak i pretpostavljam da je to bio neki od važnih motiva.
Gospodine Gligorov, zanimljivo je da Vučić uopšte ne pominje Koštunicu u vezi sa Miškovićem, mada je u vreme kada je Koštunica bio premijer, Mišković uradio najveći dio sumnjivih privatizacija koje su sada pod istragom.
To je svakako zanimljivo, koliko sam ja razumeo iz ovih reakcija i od strane Demokratske stranke Srbije i posle odgovor koji je Vučić dao, gde je rekao da mu je drago što oni to sve podržavaju, a oni su podržali tu kampanju, imamo čak da i jedna i druga strana razumeju dokle stvar može da ide. Nema nikakve sumnje da je to nešto do čega će se doći ukoliko se zaista cela ta stvar nastavi i pogotovo ukoliko se proširi, jer je svega toga bilo dosta upravo u tom periodu, tako da jeste, to je jedna vrlo zanimljiva činjenica.
Gospodine Prokopijeviću, kako vi tumačite činjenicu što Vučić ne pominje Koštunicu, jer oni koji su skeptični prema Vučićevoj akciji kažu da to može postati istinska borba protiv korupcije tek onda kad tužilaštvo počne da privodi i saslušava i one koji su Miškoviću omogućili sve te privatizacije i sumnjive poslove, a toga sada nema ni na vidiku.
To govori da je čitav postupak selektivan. Ni u nekim drugim slučajevima gde bi bilo mesto da se pita pa dobro kako su zvaničnici iz Agencije za privatizaciju ili iz nekog drugog tela koji su bili nadležni za nešto, zašto oni nisu reagovali, zašto i oni nisu saodgovorni, jel, u meri u kojoj su to stvarno bili u datom slučaju. Toga uopšte nema. Tako da to govori o pokušaju da se stvar, da tako kažem, izreže, da ne bi zahvatila čitav politički establishment. Jer kad bi se neselektivno radilo, verovatno je prilično ovako rizičan slučaj koji može da dovede u pitanje mnoge stranke i mnoge političke figure na sceni.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome da li je hapšenje Miroslava Miškovića početak istinske borbe protiv korupcije ili je to Vučićeva borba za moć. Sagovornici su Miroslav Prokopijević, profesor Evropskog univerziteta u Beogradu i Vladimir Gligorov, profesor na Bečkom univerzitetu za međunarodne ekonomske studije. Voditelj je Omer Karabeg.
Vučić tvrdi da je Mišković držao na platnom spisku mnoge političare i da ih je plaćao između 30 i 50.000 evra mesečno. S druge strane, odmah su reagovali maltene listom svi političari i rekli da oni nisu ni crne banke primili od Miškovića, da je to daleko od njih. E sad, šta sad to znači? Je li sad moguće da Vučić izađe sa tima da nema imena, gospodine Gligorov?
Pa ja pretpostavljam da je to nešto što se očekuje od Miškovića da kaže, s obzirom da je on sada, jel tako, pod istragom, i vidjet ćemo kako će ta stvar da se odvija. Nema nikve sumnje da je on bio naravno u bliskim odnosima sa svim vlastima i od pre 2000. i posle, tako da tu postoje sve te stvari o kojima će on svakako imati potrebe da obavesti one koji će ga pitati. Pored toga, pominju se slučajevi kao što je Centro Market, jasno je kad je to urađeno, koje se u tome učestvuju i tako dalje. Doći će se naravno i na Luku i na Večernje novosti, sve je to bilo pomenuto, tako da teško je vidjeti da se to onda može zataškati, osim u slučaju da se i sam Mišković oslobodi svake sumnje. To će biti taj problem, jer jasno je da je sve to što je urađeno bilo urađeno uz pomoć vlasti, to ne može da bude sporno, i onda je samo pitanje ko će kada da se pomene.
Gospodine Prokopijeviću, međutim, ima tu jedna stvar. Naravno, jedini ko pouzdano može da da podatke koliko je para kome dao, to je Mišković. Ako on to kaže, onda će ga optužiti za davanje mita. Znači, natovareće sebi još jedno krivično delo na vrat.
Pa jeste, tu je tako stvar postavljena zakonski da je u interesu da se neko delo ne otkrije i da prećutite neku stvar, iako bi ona mogla da ima spektakularne posljedice u društvu kad bi neko progovorio.
Kad je reč o tome da li je bilo mita, nije bilo mita i ko će to da svedoči, to dosta zavisi od toga koliko se ozbiljno ide u tom pravcu, pa se eventualno može neka nagodba napraviti sa nekim ko će onda to i da otkrije. Ne bih ja to potpuno isključio.
Mislite li, gospodine Gligorov, da je jedan od ciljeva sadašnje Vučićeve akcije i razbijanje opozicije, pre svega Demokratske stranke? On o toj stranci govori kao tajkunskoj stranci, a ne štedi ni novoizabranog predsjednika te stranke, Dragana Đilasa. Kaže da je Đilas 800 puta uvećao svoje bogatstvo otkako je počeo da se bavi politikom.
Koliko sam ja razumeo, čitajući novine, tu je on stavio zarez i rekao da naravno sve to nije protiv zakona. Dakle, da nemam utisak da se bar za sada ide u tom pravcu, već više u pravcu javne, da tako kažem, defamacije. Tako da taj politički deo je meni potpuno jasan. Sigurno da je u interesu i Vučićevom i Srpske napredne stranke da, ako je moguće, potpuno uništi ili bar u svakom slučaju rasturi Demokratsku stranku i ostale stranke u opoziciji. To nije komplikovano razumeti.
Gospodine Prokopijeviću, po vama, koliko je jedan od ciljeva sadašnje Vučićeve borbe protiv korupcije razbijanje Demokratske stranke?
Pa to može biti jedan od ciljeva, ne mora biti razbijanje, ali bar smanjivanje uticaja. To je naravno jedna vrlo rizična stvar, ona također ukazuje na to izlaženje čitave stvari izvan okvira vladavine prava, ali tu je problem što verovatno bi pokušaj da se na taj način naškodi Demokratskoj stranci više bio sveden na neke figure koje više nemaju ulogu u samoj stranci, nego na ove koji će biti ili koji su sada ključne figure.
Ali on proziva i Đilas.
Proziva, ali sad je pitanje šta će moći operativno da se utvrdi, jer mnoge stvari kod nas se obavljaju i kad je korupcija u pitanju i sve poslovanje u četiri oka. I ako vi tvrdite da li ste nekome mito, tvrdi nije dao, to je reč na reč. Ako nemate nikakav dokaz za to što tvrdite, doviđenja, znači to sud ne može da računa. Prema tome, tek treba vidjeti dokle će ići političke ambicije.
Mediji pišu da se vodi istraga i protiv Milana Beka, koji je opet usko povezan sa nekim Miškovićevim privatizacijama. Gospodine Gligorov, da li će po vama i ostali tajkuni doći na red, ili Vučić ima neke svoje tajkune koje nipošto neće dirati?
To ne mogu mogu da znam. Mada, kao sam rekao, u tim stvarima vi imate problem da ne kontrolišete u potpunosti situaciju kad ste jednom u to krenuli. To je, ja mislim, bio recimo slučaj sa, ako hoćete, poređenje sa ovim što se događalo u Hrvatskoj, gde je HDZ krenuo očigledno sa ambicijom drugom, ovo celo rasplitanje korupcije oko Sanadera, na kraju je HDZ bio taj koji je stradao zbog cele te stvari, ali vi jednom kad ste to pokrenuli ne možete tako lako da to zaustavite. Sad u Srbiji to može biti možda drugčije, to ćemo da vidimo, ali ako se zaista krene sa jednim, drugim, trećim takim krupnim imenima, teško je vidjeti kako će se to baš tako lako zaustaviti, a onda je teško vidjeti ko bi tu mogao da ostane izvan tog celog procesa, i to je taj problem sa kojim se ta ideja, ako postoji, a to je da se eliminišu tuđi, a sačuvaju svoji tajkuni, tu taj problem postoji.
Gospodine Prokopiviću, kako je vaše mišljenje? Da li Vučić ima svoje tajkune koje neće dirati?
Pa nije nemoguće, ja ne znam njegove personalne veze, ali kažem, obzirom u kakvom svetu živimo, to nije nemoguće. Što se tiče toga dokle stvar može da ide, ja mislim da je glavni problem u stvari ambicija onoga ko vodi čitavu ovu igru. Jer ako on ima ambiciju da izvede neke veće radove, onda će spisak optuženih i broj procesa i težina dela progresivno ići, znači bit će ih više. A ako ima pak želju da ovo limitirano drži, onda će odabrati neki od slučajeva koji svakako nije krucijalni i koji neće značiti potres. Prema tome, ja mislim da je stvar kontrolibilna pod pretpostavkom da ovaj može da kontroliše svoju ambiciju koja to sve inspiriše.
Vučić se, gospodine Gligorov, on se dosta ponaša kao populista. Sad je stekao ogromnu popularnost. Može li to biti motiv da on nastavi sa otvaranjem drugih slučajeva, jer svako novo otvaranje njemu će uvećavati popularnost i uvećavati njegovu moć?
Ta politička motivacija je nesporna. Da li je međutim to tačno da svaki novi slučaj povećava popularnost, to je drugo pitanje, zato što vi možete da napravite i grešku i da se iskompromitujete u celoj toj stvari. Evo, već vidimo da raste ta nelagoda oko toga što se sve to, da tako kažemo, odvija više u novinama nego u pravosudnim organima i u istražnim organima, tako da taj problem sumnje u celu motivaciju postoji, ali u Srbiji postoji, ja mislim, velika želja za time da se trenutni problemi, odnosno katastrofalni rezultati privredni, da se oni prebace ili da se za njih okrive i ljudi koji imaju pare i političke partije koje su bile na vlasti, tako da ako zaista vlada i sam Vučić žele, oni mogu da idu dosta daleko.
Gospodine Prokopijeviću, po vama koliko je sticanje moći, prosto neka želja da se postane gospodar Srbije, koliko je to motiv svega ovoga što radi Vučić?
Ja mislim ključni. Ali ovakve stvari, da vi sebi dižete rating preko procesa, one ne mogu da idu u nedogled. Ne možete i kroz godinu i po dana vaditi nove činjenice, ne znam, o nekom tamo X, jel, koji je na optuženičkoj klupi ili koji je pritvoren i čeka suđenje. Ovakve stvari moraju da se limitiraju, jer sa protokom vremena postaje sve jasnije da vi ovakve procese lancirate zato što nemate rješenja za ključne probleme koji su ekonomski ili spoljnopolitički ili ovo oko Kosova i tako dalje. Tako da operacija je dosta osjetljiva, ona je mnogo osjetljivija i mnogo je, da kažem, delikatnija pozicija ovoga ko sve to diktira nego što na prvi pogled izgleda.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome da li je hapšenje Miroslava Miškovića početak istinske borbe protiv korupcije ili je to Vučićeva borba za moć. Sagovornici su Vladimir Gligorov, profesor na Bečkom univerzitetu za međunarodne ekonomske studije, i Miroslav Prokopijević, profesor Evropskog univerziteta u Beogradu. Voditelj je Omer Karabeg. Muzika.
gospodine Gligorov, meni se čini da se je Vučić našao u jednoj situaciji u kojoj, čini mi se, do sada nije bio ni jedan funkcioner na tako visokom položaju. Naime, on kontroliše sve obaveštajne službe. Znači, kod njega su svi podaci. Ono svakom ima sve podatke. Do sada niko to nije imao. I da li to sad njemu daje jednu posebnu poziciju da on svaki čas može da nekome izvadi ovo ili ono što postoji tamo u tajnim dosijeima?
To je veoma rizično i veoma, po mom mišljenju, osjetljivo što je Vučić učinio, jer to jeste neuobičajeno i u stvari je rđavo da s jedne strane budete i ministar vojske i ministar svih obaveštajnih i drugih službi te vrste. To je jedna koncentracija vlasti koja je svakako sporna, blago rečeno. Tako da taj problem naravno postoji. E sad, da li to znači da vi možete svakoga time da držite u šahu, to je drugo pitanje. Pitanje je da li vi uopšte možete da držite te službe u šahu, jer nije jednom bio slučaj da vam se to osveti.
Gospodine Prokopijeviću, mislite li vi da Vučiću daje izuzetnu moć ta činjenica što on faktički ima na uvid podatke, ako ima, meni se čini da ima, svih tih tajnih službi na čijem je on sad faktično čelu?
Pa jeste, ali to je i faktor rizika. Prvo, ja ne znam da li on ima toliku moć. Imala su dvojica u zadnjih 20 godina, Milošević i Tadić, pa ste vidjeli kako su završili u prašini. To je jedan prilično onako klizav teren, sem toga što vaši rivali više podozrevaju da imate takve nekakve informacije, utoliko vaša pozicija je, da kažem, osjetljivija. Prema tome, to je jedna vrlo komplikovana igra. Lako je ovako utrčati u čitavu stvar, ali se pitam kakva će biti izlazna strategija.
Gospodine Gligorov, da li bi se slučaj Mišković mogao završiti kao slučaj Karić u Koštuničino vreme? Karić u jednom trenutku zasmetao Koštunici jer je počeo da se bavi politikom, pa je oteran iz Srbije, oduzet mu je deo imovine i na tome je završena Koštuničina borba protiv korupcije. Posle više nije bilo ništa.
Ovako, ako sad stvari stoje, to nije isti slučaj. Koliko ja mogu da razumem, nije na tapetu Delta, kao što je u onom slučaju bio na tapetu
Mopta.
Jer tada je bilo sporno koji je tu udeo države, šta je Karić uneo i tako dalje, i na kraju je država u stvari to preuzela, jel? I time se ta stvar završila. Tu je manje bilo pitanje samo Karića i njegove korupcije eventualne ili eventualno i krivičnih dela i tako dalje. Više je bilo pitanje ko može da drži tu imovinu. Tako da mislim da je to su dva potpuno različita slučajeva. Drugo je, ako se krene sad s ovim drugim pitanjima raznih privatizacija, Centroprom, Luka Beograd i tako dalje, tu ima i spora oko vlasništva i tu bi onda moglo da bude i neke sličnosti sa ovim što je bilo sa Karićem.
Gospodine Prokopijeviću, vidite li vi sličnosti između slučaja Mišković i slučaja Karić?
Pa postoje neke razlike. Do sad je omiljeni metod srpskih vlasti u obračunu sa tajkunima bio da ih optuže, ali da im signaliziraju da će biti optuženi i da oni pre toga zbrišu negde. Tako da proces u stvari na kome bi oni rekli šta se u stvari radilo ne može da dođe do njega. To je slučaj Subotić, to je slučaj Karić. Verovatno ih ima još, ne mogu da se setim u trenutku. Ako bi i ovaj slučaj se sveo na to da se trenutno pritvoreni pusti pa da on napusti zemlju, to je kraj karijere za ovog koji je inspirisao čitavu ovu akciju političke i pad popularnosti, tako da verujem da toga neće doći.
Gospodine Gligorov, ako Vučić hoće da ide do kraja, morao bi da otvori slučajeve korupcije kod svojih koalicionih partnera, ostavimo sad na stranu njegovu stranku, u Socijalističkoj partiji i u Dinkićevoj stranci regiona. Ako to uradi, raspašće mu se koalicija. Ako ne uradi, onda njegova borba protiv korupcije gubi verodostojnost. Ili on, s obzirom na svoju trenutnu popularnost, računa i na vanredne izbore.
Pa prvo da kažem, čini mi se da ova dva koaliciona partnera, Socijalistička stranka i ovi udruženi regioni, bar što se tiče uticaja ove čitave politike antikorupcionaške, da tako kažem, oni tu ne mogu dobro da iziđu i svako ne mogu da steknu neku popularnost i u tom nekom smislu te bi stranke dosta rđavo prošle kako god da se okrene. Da li njima u tom slučaju zaista odgovara da oni rasture tu vladu, to je veliko pitanje. Ja mislim da će, kao i što je obično slučaj u tim stvarima, ovi koji su na vrhu gledati da zaštite sebe, a ovi drugi iz partije već koje, da sad kažem, zahvaćen, bit će pušten niz vodu. Ali ja ne vidim kako bi te dve stranke mogle dobro da iziđu iz cele ove stvari. S druge strane, kao što rekao, ne vidim da je njima u interesu da vladu rasture. Njima je, po mom mišljenju, više u interesu da ta vlada duže opstane, da se ne ide brzo na vanredne izbore, jer će se cela kampanja na kraju krajeva početi da daje, kako se to kaže, opadajuće prinose, doće do problema, do zastoja, do nedoumice i tako dalje. Iako Srpska napredna stranka, koja inače ima i drugih odgovornosti koje nisu popularne, Kosovo i tako dalje, ako ona relativno brzo ne ide na vanredne izbore da profitira na ovome, kroz dve godine situacija možda bude sasvim različita, tako da ja mislim da će biti interes koalicijonih partnera da to oduže što mogu više, evo iz ovih kalkulacija.
Gospodine Prokopijeviću, mislite li vi da će Vučić u svojoj akciji protiv korupcije poštediti koalicijone partnere, Socijalističku partiju i Stranku regiona?
Pa da budem ciničan, to će reći fokus grupe i rating agencije. One će kazati da li treba udariti na tu stranu ili ne treba. Ovo je sve jedna jako osjetljiva stvar, kao zakuvano testo koje je fermentirano na nekoliko raznih načina i pod uticajem više stvari. Ovi koji su sada u vlasti sa naprednjacima, njihov minimalni interes je da oni ne budu prozivani, da oni ne budu dotaknuti u čitavoj stvari. Ako budu, to će značiti vrlo brzo kraj koalicije. Ali nisam siguran da oni mogu uopšte da odlučuju o tome šta će se dešavati. Oni su sad u tuđim rukama, jer naprednjaci svakom času kad ocene da imaju dovoljno popularnosti da mogu da idu na izbore, mogu da izađu iz vlade i da time padne vlada.
Znači, po vama, rejting će odlučiti da li će Vučić udariti na Socijalističku partiju i Stranku regiona. Njegov rejting, odnosno rejting njegove stranke. Da može da ide na vanredne izbore.
Tako je, jeste.
U zaključku, da se vratimo ovom pitanju sa početka emisije, gospodine Gligorov, po vama, da li je ovo istinska borba protiv korupcije ili Vučićeva borba za moć?
Pa i jedno i drugo, u svakom slučaju ima i elemenata zadiranja u probleme korupcije, a svako da je to sredstvo koje ima političke ciljeve. I jedno i drugo mi se čini gotovo trivialno tačno.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Prokopijeviću?
Meni se čini da je ovo čisto kampanjska borba protiv korupcije koja je u funkciji naravno političkog rejtinga, a sad u toj meri u kojoj ona postane, da kažem, regularna u smislu da ustanove kao što su istraga, tužilaštvo, sudovi i tako dalje rade autonomno, nezavisno od političara, u toj meri će kampanjska borba prerasti u nešto što liči na regularnu borbu. Za sada utisak je apsolutno nedvosmislen da je ovo čisto kampanjska stvar.
Dobro, ako se slažete, evo sada ja bih završio ovaj razgovor. Hvala, gospodine Gligorov.
Hvala.
Hvala, gospodine Prokopijeviću.
Molim, bilo mi je zadovoljstvo.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Miroslav Prokopijević, profesor Evropskog univerziteta u Beogradu, i Vladimir Gligorov, profesor Bečkog univerziteta za međunarodne ekonomske studije. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
poštovani slušaoci, bilo je to sve u prvom delu regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Prijetno!